Merhaba. Merhaba, l-isem jakolla ta' Campus FM. Jina Roberto naġen l-aħkom maħna għal-programm miħor mis-sensila mil-kolleċ. Din il-ġimgħa ħanitkellmu fuq aspetti differenti ta' kif trid tuħsib tiegħek innifsek u kif il-kolleċ jgħin l-istudenti fuq dawn l-oqsma. Maħna l-lum għandna membri differenti tat-tim tal-Wellbeing Services tal-Junior College. Nixtieq nilqa' magħna lill-Flair Mifsud Bonds, lill-Anna Borġ Bartolo u l-Fader Bernard Mikallef. Merħba.
Merħba, grazzi Roberto.
Qabel ma nibdew kif nagħmlu s-soltu, nisiru nafu naqri iktar il-mistiedna li għandna magħna. Forsi tgħidulna ftit fuqkom, nibdew bik Flair.
Jiena Flair Mifsud Bonds, jiena psikologa, psikoterapista u naħdem fil-Counseling Services ġewwa Junior College.
Okay, Anna.
Hello, jiena Anna Borġ Bartolo, waħda mill-psikologi u psikoterapisti tal-kulleġġ. Jiena forsi jekk ngħid xi ħaġa fuq innifsi għandi 53 sena. Nħobb is-safar. Għalla volja bħalissa ma tantx nistgħu nagħmlu dan. Allura forx week biex nerġgħu nibdew nkunu nistgħu nagħmlu kemm jista' jkun safar kemm huwa possibbli.
Grazzi Roberto, jiena Fader Bernard kif qed inti għandi 32 sena. Madin kif għalaqt tliet snin bħala saċerdot ukoll qed. Kif qed inti chaplain tal-Junior College, hemm bdejt propju din is-sena, u qed inservi wkoll fil-parroċċa ta' San George bħal Qormi, jekk bħala affarijiet fuq u fuq, jiena minnhem sportiv inħobb l-isports, tajjeb sport differenti fil-Knisja wkoll qed involut fil-Kummissjoni Doġiżana tal-Isport. Insomma, esperjenzi u avventuri dejjem huma sbieħu, naħseb hija xi ħaġa importanti fil-Junior College u xi ħaġa allura li wkoll tilqani għalija jiena wkoll ngħix hemmhekk bħala chaplain.
Tajb, grazzi tal-li jitkellimtu fit fuqkom, ekk, il-tema tal-lum hija kif l-student jgħaddi minn dik it-tranzizzjoni u x-support qed isib fil-kulleġġ. Mhux faċli tkun fis-sekondarja u jkollok tip ta' ambjent li tkun drajtu għal ħames snin u f'daqqa waħda jkun hemm dik il-qabża. Forsi Flair tista' tgħidilna ftitek student meta jasal magħna Junior College, minn xiex jgħaddi u kif jgħinu l-kulleġġ jorjenta ruħu.
Kull bidla fl-istituzzjoni hija stressanti u tista' tkun ħa sfidi li forsi dak li jkun ma jkunx tenna. U fil-Junior College aħna nifhmu li l-istudent jista' jkun ikollu bżonn jadatta għal sistema tal-edukazzjoni li hija xi ftit differenti minn dak li hu jkun imdarri bih fis-sekondarja. U allura nipprovdu għajnuna li tista' tgħin biex din it-tranzizzjoni issir daqsxejn iktar faċli. L-ewwel lett qabel ma l-istudenti jidħlu il-Junior College diġà aħna nkunu lesti li niltaqgħu magħhom. Jiġifieri hija importanti ħafna li l-istudenti jagħmlu użu mis-servizz tal-guidance li aħna nipprovdu fis-sajf. U allura qabel ma ssir l-għażla ta' suġġetti, jiġri qabel ma l-istudent jagħżel lejn levels u l-intermediates tiegħu jew tagħha, tajjeb ħafna importanti u nħeġġu ħafna di li l-istudenti u l-kustodji jkunu ħasbu fuq jekk dawk is-suġġetti humiex tassew adattati għall-istudent u għal dak li l-istudent ikun qed jippjana li jagħmel bihom fil-futur termini ta' karriera. Aħna nħeġġu ħafna li qabel ma ssir l-għażla jiġu jiddiskutu magħna fis-sajf. Għaliex din qed tiffranka mbagħad ħafna uġieħ ta' ras għall-istudent jekk huma jinduna li l-suġġetti ma kinux adattati għalih. L-darba mbagħad jiġi Ottubru u l-kulleġġ jibda, bħala counseling service mbagħad noffru gruppi għall-studenti tal-ewwel sena, dawn nsejħulhom transition groups, biex l-studenti ngħidhom jiltaqgħu ma' studenti oħrajn, ma' first years oħrajn, u allura jkollhom l-opportunità jagħmlu ħdejn ġodda. Dina hija utli, dawn il-gruppi huma utli għal kulħadd, għal first years kollha, speċjalment dawk l-istudenti li jsibu daqsxejn diffiċli jagħmlu ħbiberi ġodda. U allura dawn it-transition groups aħna nħeġġuhom isu jaqsmu ftit dwar kif tkun għalihom, kif huma sejrin, x'qed jgħinhom, Mux għandhom bżon biex jintegraw aħjar fil-ħajja tal-kulleġġ.
Tajib, mela għadhom qasdaħlu l-istudenti u kellhom il-faċilità li jiġu għal guidance, guidance fuq suġġetti anki guidance ta' kif jistgħu jorjentaw ruhom fi skola ġdida. U anki semmejna li anki meta tibda s-sena skolastika hemm din l-opportunità ta' daw il-gruppi fej ukoll jiffaċilita li jsiru jafu żgħażagħ oħra, li jsiru jafu l-xulxin, jsiru jafu naqra iktar fuq is-servizzi u l-post ta' Junior College permezz ta' dawn it-transition groups. Mbagħad mela wara dan bdew is-sena skolastika magħna u forsi kellhom bżonn xi tip ta' support. Kif taħdem il-biċċa xogħol meta tkun qed tfittex u x'tip ta' kif jistgħu jaċċedu s-support services għandna?
Kifatt sewwa Roberto, aħna x-xogħol tagħna ta' terapisti fil-Junior College huwa wieħed fejn nagħtu support emozjonali, psikoloġiku, mentali lill-istudenti kif ukoll lill-istaff tagħna. Peress li dan huwa xogħol ta' natura sensittiva dak li jingħad bejna u bejn l-istudenti u bejn l-istaff huwa privat. U ma jiġix ripetut lil ħadd ieħor, jiġifieri hemm il-konfidenzjalità. L-eċċezzjonijiet huma meta jkun hemm xi sitwazzjoni fejn l-istudent għandu bżonn għajnuna oħra, allura bil-kunsens tagħhom aħna nwasluhom għall-professjonisti oħrajn, jiġifieri nagħmlu referrals. Ukoll eċċezzjonijiet oħra huma meta se jsir xi ħsara jew lilhom infushom jew lil ħadd ieħor. Hemmhekk aħna allura bid-dover illi mingħajr il-kunsens tal-istudent li naħdmu jew mal-ġenituri jew mal-professjonisti oħrajn. Jiġifieri naħdmu hand in hand mal-istudent. Kif ukoll hemm diversi forum ta' każijiet għal fejn jiġu għandna l-istudenti b'diversi gravitajiet ta' każi. Hemm studenti li jiġu għaliex kollhom xi jgħidu jew mal-ħbieb jew mal-boyfriend jew mal-girlfriend tagħhom. Moħrajn illi ikun hemm diżgwit fil-familji u dawn jikkawżalhom ħafna distress mentali. Studenti li ma jkunux qed ilaħqu max-xogħol tal-iskola u ma jkunux jistgħu jikkonċentraw u kollhom ħafna ansjetà pereżempju. Imbagħad ikun hemm każijiet ta' iktar gravi, iktar gravità ta' saħħa mentali. Ikun hemm studenti li jiġu notati mill-lecturers, pereżempju, illi mhux sejrin tajjeb. Dawn aħna nagħmlu kuntatt mal-istudenti biex nofru support tagħna. Ikun hemm min ukoll jiġi qabel mhux issa ovvjament illi ħabtilna l-bib jgħidilna nixtiequ nagħmlu appuntament. Ġifieri dawn jagħmluh faċilment jew jibgħatu email jew inkella jċemplulna direttament fl-uffiċċju tagħna u ntuħ appuntament. Minn hemmhekk nibdew nagħmlu l-ewwel telefonata, nagħmlu l-ewwel meeting u naraw naqra x'għandhom bżonn. Ġifieri hija faċli ħafna. Sakemm huwa dak l-ewwel pass li huwa naqra diffiċli kemm għall-istudenti u xi kultant anke għall-istaff biex jagħmel dak il-pass. Imma ġalla darba jagħmlu dak il-pass isib lajnuna ta' support. U kull wieħed waħda minna ngħaddu xi kultant minn mumenti diffiċli, jiġifieri din mhix xi ħaġa ta' mistħija jew ta' stigma li inti tmur għand xi ħadd bħalna, hija kwistjoni ta' support. Illi kollok xi ħadd li qiegħed jisimgħek mingħajr ġudizzji u mingħajr ma jipprova jsolvilek il-problemi billi jgħidlek x'għandek tagħmel. Jiġifieri dawna naħseb li llum il-ġurnata l-istudenti qed jifhmuha din. Mhix xi ħaġa daqshekk kbira li jiġu għandna. Fejn forsi qabel kienet iktar hemm iktar stigma, imma llum il-ġurnata issa qed tinżel din l-istigma.
Anna jien kieku ngħid li bniedem li jfittex lajnuna terġa' jgħak ħafna iktar diffiċli għax qed tgħid qed wannet taraf li għandek bżonn is-support u actually qed tibni l-kuraġġ biex titkellem ma' xi ħadd. Jiġifieri mhix xi ħaġa li kif jgħidu taf inti kun hemm il-mitt ismu dak qed ifittex lajnuna. Jew hekk, anzi hija xi ħaġa ta' li turi ċertu xewqa li jinbidlu l-affarijiet li mhix faċli.
Iviva, l-ewwel pass huwa diffiċli għal kulħadd. Imma ġalla darba issib li xi ħadd li jisma' u jisma b'ċertu openness u minnajr ġudizzi emmek sibu l-lajnuna li kollom bżon. Ġifiri diversi kazijiet, anka bħalissa speċjalment li għedin kulħadd qiegħed imsakkar id-dar, reaching out hija importanti ħafna u nistqu illi s-saħħa mentali hija kruċjali f'dan il-moment. Speċjalment anka l-second years bħalissa qegħdin jaffaċċjaw l-eżamijiet. U li kollhom inxaħad barra mid-dar illi jista jismaħħom u jista joffri xi ftit ta' sosten hija importanti ħafna.
Kemm importanti li jfittxu din it-tip ta' għajnuna. Father Bernard, inti ċeplin tal-Junior College, tispjegalna ftit ix-xogħol taċ-ċeplin u anke tgħidin nisma', inti semmejtilna assis nisrani. Qiegħed hemm mal-insara jew
kif semmu anka fler u għanna iż-żgħażagħ huma jikbru għandhom bżonnijiet differenti, ġifieri xi kultant ikun il-mument fejn kollok bżonn nitkellem ma' xi ħadd anke minn aspett ukoll isu professjonali biex ngħidu hekk, emozzjonijiet differenti, kwistjonijiet ma' ħbieb ma' familja, eċetera eċetera. U xi kultant ikun hemm mistoqsijiet fejn jidħlu aktar ta' natura spiritwali, jiġifieri mistoqsijiet dwar il-ħajja, dak li qed tgħix, forsi anke x'għad tinqala ċirkostanzi fejn għandek ċertu mart, eżempju, u huma dan mistoqsijiet differenti kif qed ngħidu dwar il-ħajja, ġifieri anke mistoqsijiet dwar il-fidi. Ġifieri aħna ħafna drabi xi kultant naħsbu li dawn mistoqsijiet forsi li ġew il-kbar biss mażgur li kull żagħżugħ jiġu dan mistoqsijiet u jkollhom bżonn spazju persuna biex ngħidu hekk jew persuni ma' min jitkellmu. U lura xogħol iċ-ċeplin forsi l-ewwel net u l-iktar forsi l-iktar ħaġa li jien niltaqa' magħha bħala xogħol li bħala ċeplin hemmhekk. Huwa dak konverzazzjonijiet żgħar li jkollok ma' żgħażagħ, ma' studenti, fuq temi differenti. Kemm fejtu ta' kwistjoni ta' fidi, kemm fejtu reliġjonijiet oħrajn, kemm fejtu fil-mod ta' kif ngħixu l-ħajja tagħna. Dawn mistoqsijiet differenti. Issa kif qed tgħid inti, hemm jiena assis Kattoliku, però qed hemmhekk ukoll studenti għandna studenti differenti, se jkun hekk studenti b'reliġjonijiet differenti. U allura wkoll huwa ċans fi aħna nitkellmu naraw aspetti differenti, għandna l-kappella li huwa wkoll għalkemm hija kappella Kattolika ma' post ukoll hemm għall-kwiet fejn inti tista' tqatta wkoll mument hemmhekk ta' riflessjoni, apparti wkoll il-Malti Faith Room li għandna wkoll fil-General College wkoll spazju li qed jista' juża għall-kwiet fejn x'aħna xi kultant fil-ħajja għandna bżonn mumenti ta' kwiet ta' talb jew inkella xi ħaġa oħra għandna bżonn dak l-ispazji. U allura jiena wkoll f'xogħol bħala ċeplin ikollok dak il-laqgħat biex ngħidu formali fis-sens ta' fejn niftehmu niltaqgħu niddiskutu ċertu affarijiet anke wkoll direzzjoni spiritwali, x'għad żgħażagħ ikollhom bżonn direzzjoni spiritwali fil-ħajja tagħhom forsi qrar ukoll kemm mhux biss u da kollu li qed ngħid mhux biss għall-istudenti, imma anke wkoll għall-istaff, jiġifieri l-istaff ukoll jagħmel użu billi jiġi jkellem lili hemm kellu użu ċeplinsi. Jiġifieri dan huwa spazju u dak li huwa ċeplinsi hija l-kappella imma huwa l-ispazju li jilqa' studenti, staff dak kollha li għandhom bżonn biex isiru jafu nies oħrajn, għandhom iċ-ċans jiddiskutu dawn l-affarijiet, għandhom iċ-ċans ukoll mument fejn ikunu forsi iktar waħedhom, iktar mument ta' talb. U għandek aspetti oħor li jgħin il-ħajja tiegħek fil-Junior College. Ġifieri biex inkompli hekk anke nżid għandek dan l-ispazju wkoll fiċ-ċeplinsi fejn titiltaqa' ma' nies differenti wkoll, fejn għandek ċans wkoll tiddiskuti ċertu affarijiet biex tkompli ttejjeb il-ħajja tiegħek mod ġenerali fl-affarijiet kollha. Ġifieri aħna kif anke semmew għannu fler għandek vera l-iskola tħares lejn l-aspett tas-suġġetti primarjament, imma għandek l-aspett sħiħ biex il-bniedem ikun verament jista' jitgħallem, jista' jistudej, jista' jkompli jikber. Jiġri żomm daw l-aspetti kollha li jgħidu. U mbagħad għandek ukoll attivitajiet organizzati fejn mhux sempliċement niltaqgħu mod informali, anke forsi fil-ħinijiet frij tagħna, imma wkoll attivitajiet organizzati kemm reliġjużi, tajjeb forsi jiġu l-festi jiġi żmien l-avvent, jiġi żmien randan, fejn ikunu anke jgħinuna minn aspett spiritwali u anke wkoll soċjali fejn inti iżda qed isir hawn fuq xulxin.
Fil-fatt fl-erja li tieħuħsib inti fejn ċeppel hemm erja fejn żgħażagħ jistgħu jiġu jistudjaw, jaħdmu flimkien, sewwa jgħidu kelma.
Ekku, dik proprjament huwa dik li jgħid tfisser il-kelma ċeplinsi. Jien għandek post, erja, spazju, marbuti u mal-kappella, imma huwa l-erja fej in-nies min jiġi hemmhekk għandu spazju fej jilqgħu, fej anke se jiġi għamilna kikra te, kikra kafe, għandu post fej jitkellem, għandu post fej jilab, u jsir fil xulxin, u jidħol, u mbagħad kif qed ngħidlek, għaw mod awtomatiku jibdew jitu ċertu diskussjonijiet, ċertu idejat differenti, naqsmu l-idejat ta' xulxin, persuna jitgħallem minn oħra, fimtu u mod awtomatiku l-mistoqsijiet jibdew tal-għajn. Ġifieri ċ-ċeplinsi huwa erja sabiħa, akkoljenti għal kull minnu fil-ġenerali college biex ikun jista' jagħmel l-affarijiet kollha li semmejna.
Ekku, fil-fatt erja oħra simili ta' din hija l-Utħab li nieħu ħsieb jiena. Hija erja li għandha beach day fiha, parti minnhom fejn hemm imwejjed u anke siġġiet fejn jistgħu jqogħdu jistudjaw itellgħu ċertu xogħol jew anke jaħdmu bħala grupp, mbagħad hemm erja oħra iktar laid back. Nektar kolorita, għanna ftit monitors fej jistgħu anki għatta ftit ħin jilagħbu flimkien fuq PlayStation per eżempju, imma anki monitor fej jistgħu jikkollaboraw flimkien fuq ċertu xogħol. U hemmhekk kienet qabel ma laqtitna l-COVID kien post fej żgħażagħ kienu jinġabru jgħidu kelma ntaqgħu ma' sħabhom daħqu tnejn kilu xi ħaġa flimkien u post qisu fej tinġemma' parti mill-komunità. U naħseb simili tiegħek ukoll jiena l-uffiċċju tiegħi jinsab hemm, tiegħek mhux eżatt jinsab hemm ma tkun
ħafna mid-drabi hekk inkun fejn il-kappella fiċ-ċeplinsieri hemm ikollha l-uffiċċju qiegħed iktar fil-biċċa ċentrali tal-ġenerali college, imma insomma tnejn tlaħħaq tnejn nies differenti
mhux postijiet. Ekku, bħalissa anke l-uffiċċji ta' Anna u Fler mhux qegħdin daqshekk il-bogħod mill-Utħab, ġifieri żgħażagħ waqt li qegħdin ħdejna seta' forsi kellhom mistoqsija jew xi ħaġa setgħu ħabtu kemm il-bib tiegħi. Kem ġa setaw forsi ġaw għandek u setaw kem daru kantu nira għanki fitxew lajnuna ta' għanna u fler. Biex nispiegħana għal-iktar il-rwol tiegħi. Jina naħdem pala youth worker fiħdan il-Junior College jgħi parti mill-Advisory Services, kollega tiegħi wa ġozbe pjan ċamore u koll li għamel parti mixxol li semmejna fis-sajf tal-guidance. Imma il-youth hub u il-youth work edin emmek propja biex li studenti li edin emmek. Jina taw l-opportunità li ikunu kreativi. Jina taw l-opportunità li jisiru jafu żgħażagħ oħra. Jina taw l-opportunità biex jitalmu affarijiet li forsi ma kellhomx ċans jitalmu permezz ta' attivitajiet li kellhom aċċess qabel. Pereżempju jintaqgħu jitkellmu flimkien jgħidu għalkemm nixtiequ nitalmu naqra iktar fuq kif nistudjaw aħjar jew inkella nixtieq nipprova nagħmel podcast pereżempju jew dat topic vera qiegħed għall-qalb naqisna ma nafux kif nistgħu inresquh iktar quddiem. U flimkien noħolqu dawn l-inizjattivi. Il-Youth Hub stess jilqa' diversi studenti biex jagħmlu ċertu attivitajiet minnaħa tagħhom, jiġifieri bħalissa hemm studenti li qed joħolqu podcasts, hemm studenti li qed jiktbu artikli, hemm oħrajn li għandhom ċertu temi soċjali għall-qalbhom u qed jaħdmu fuqhom. Snin oħra organizzajna talks fil-Youth Hub pereżempju. Jorganizzajna late-back days fejn setgħu jġibu l-snacks u jgħidu kelma u jsiru jafu l-xulxin. Kien hemm ħsieb ukoll li nibdew naraw episodes ta' ċertu serje u mbagħad niddiskutuhom. U post fejn jista' jintuża dil-kreattività dan dil-erja sur jafu xulxin imma anke wkoll jiddiskutu ċertu affarijiet illi jew tisibu challenging jew inkella qed isibu interessanti. U parti mid-diskussjoni naħseb aħna l-erba u anke l-kollegi tagħna qegħdin hemmhekk biex l-istudenti waqt li jkunu qed jgħixu fil-komunità tal-Junior College jiskopru iktar fuqhom infushom. Din tgħin kemm għall-iżvilupp tagħhom personali sewwa u kemm anki l-iżvilupp tagħhom bħala karriera.
Huwa interessanti wkoll l-aspett tal-Junior College jiena nara ħafna bħala post fejn verament issir taf nies oħrajn tal-età tiegħek kemm għal dak il-moment bħala ħbiberija li importanti ħafna u tgħinek ukoll mill-aspett soċjali għandek it-taħlit bdejja differenti, nies ġej minn ambjenti differenti, forsi fl-iskola ma jkollokx daqshekk ambjenti differenti, nies ġej minn kulturi differenti, fl-iskola tkun ġejja qabel. U ġenerali kollegi għandek iktar taħlit biex ngħidu hekk, tajjeb taħlit li huwa pożittiv fis-sens ta' jgħinek. Kif qed tgħid inti wkoll żgur ċedduh biberigi li qed tibqa' żommhom miegħek tul ħajtek, kemm fix-xogħol, karriera li inti jkollok, jew anke mod soċjali. U allura dawn l-ispazji li tissemmi li utħob ċeplinsi u l-attivitajiet kollha li jkun hemm kollha ħajjejnu biex verament jinbena aspett soċjali, grupp taħbib, grupp li jibqgħu jsiru fuq xulxin.
Ekku, bħala qegħdin ukoll edin ukoll network ta' nies li qed naħdmu flimkien u jekk hemm persuna li kollu bżonn support ta' tip jew ieħor nistgħu ngħidu liż-żgħażagħ tal-Junior College jersqu lej lajnuna meħtieġa. Fista' jkun jiġi ħadd jersaq jitkellem miegħi u nresqu forsi jitkellem m'għandna jew fler. jo viceversa, jo xaħat jaffiċina li lek, Father Bernard, u inti tħoss li forsi trulli utħab jista jinata di tip ta' support jo għajnuna jo post fej jista jkun kreativ.
Lew, ma' importanti u t-tur kol bejnietna il-xewqa li naħdmu fl-imkien. Naħseb dik importanti u kol. Naħseb u n-netwer ta' bejnietna li kemm jgħin lilna fil-ħidma tagħna u kolejn l-istudenti fil-bżonnijiet u mhux biss studenti u anke l-istaff fil-bżonnijiet differenti li huma jkollhom.
Ekku dik oħra wkoll fil-fatt is-servizzi tagħna qegħdin hemmhekk għall-istudenti u għall-istaff li bħala komunità għandna niffurmaw parti minnha fil-Junior College. Fil-fatt forsi kif smajtu hekk konna qed niddiskutu ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa mentali tal-persuna u kemm importanti, speċjalment f'dan il-bracket ta' bejn 16 u 18. U fil-fatt trid tinsaqsikom hekk biex forsi nibdew nagħlqu ftit dan il-programm. Xi tfisser għalikom is-saħħa mentali?
Jiena għalija wieħed ikun kollu saħħa mentali meta għandu relazzjoni tajba miegħu innifsu. U bħala riżultat ukoll għandu relazzjoni tajba man-nies ta' madwaru, ġifieri n-nies li huma close, il-familja u l-ħbieb, kif ukoll mal-kollegi, ġifieri iktar il-punt huwa r-relazzjonijiet, ġifieri meta inti għandek relazzjonijiet tajbin miegħek innifsek u mal-oħrajn.
Min għalija s-saħħa mentali, tfisser li tkun f'paċ miegħek innifsek. Tkun f'pożizzjoni anke bħala ħsieb u moħħok ikun f'pożizzjoni li inti tkun se tikber bħala persuna, ġifieri tagħmel dejjem il-pass li jmiss, mhux tagħmel pass ikbar, ma dejjem tkun tħossok komdu miegħek innifsek f'paċi li inti tagħmel il-pass li jmiss biex tkompli tikber bħala persuna.
Fler.
Jiena lija s-saħħa mentali tfisser ukoll il-bilanċ fej isek fil-ħajja tiegħek, l-ħajja tiegħek tkun jisu kun fi aspetti differenti u kapacita jinti tkun xi mod produttiv li s-soċjetà qed tagħti xi forma ta' kontribut, jekk mhux permezz tax-xogħol permezz tal-volontarjat, pereżempju, li inti jkollok attivitajiet li jserħuk u li jgħinuk isek tirriċarġa l-batterijiet tiegħek u li kollok jien iddedikat għar-relazzjonijiet kif diġa stemmel u relazzjon fart importanti ħafna mill-ħajja tagħna.
Mela biex niġbru kollox flimkien, mela qed naraw kemm importanti illi bniedem jiġi joqgħod attent fit-tranzizzjoni li jingħata dak is-support meta tjaqleb minn sekondarja għal sixth form, l-importanza tal-ħbieb, l-importanza ta' komunità madwar il-persuna. Kemm importanti wkoll li jsib xi ħadd li jisimek, li xi ħadd li jista' ma jisimek u ma jiġġudikakx, xi ħadd li jista' jgħinek taħseb iktar fuqek innifsek, xi ħadd li jgħinek tagħmel kuntatti u titgħallem affarijiet ġodda. U anke kemm importanti l-komunità li tkun parti minn komunità li titgħallem iktar fuqek innifsek, li titgħallem fuq affarijiet ġodda, affarijiet li tista' anke tkomplihom bħala karriera. Hekk x'għadha sabiħ naħseb dak kif tkellimna llum. L-ħaġa l-aqda li jemman ki bejnietna u x-xogħol li naħdmu fl-imkien li aħna qegħdin hemmhekk bħala tim għall-persuna u skont il-bżonn tal-istudent jew ħaddiem il-Junior College, qegħdin hemm bħala tim għall-xurxin. Imma anke li din komunità tal-Junior College tgħin il kulħadd jikber u jitgħallem iktar fuq innifsu. Qabel ma nagħlqu forsi tgħidulna fejn nistgħu insibukom, kif jista' jagħmlu kuntatt magħkom.
Mela, importanti li ngħidu li meta l-istudenti jirċievu r-riżultati tal-A-levels ta' low-levels, jagħmlu kuntatt magħna, ġifieri jsaqsu l-Junior College u jagħmlu appuntament magħna biex waqt is-sajf aħna nkunu nistgħu narawhom ħalli ikollhom xi mistoqsijiet jew xi queries nistgħu nindirizzawhom.
Jisir kuntatt l-għanet billi iċċemplu l-Junior College jew Junior College għandu kol il-Facebook page u l-Instagram u l-pagġna tagħna ta' Facebook hija University of Malta Junior College Counseling.
Father Bernard, kif jista' jagħmlu kuntatt miegħek?
Iva, ċaplinsi wkoll għandha l-Facebook, ċaplinsi JC, kif ukoll Instagram. Ġifi ċaplinsi underscore JC u l-Instagram fejn hemmhekk isew jaraw affarijiet differenti li kienu għaddejjin, hemm xi kultant videos, affarijiet differenti li nagħmlu wkoll fuq ċaplinsi. Ġifi dak huwa kuntatt fejn hemmhekk ukoll isew ikellmu lili mod dirett.
Tajb, u min jixtieq jagħmel kuntatt mal-Youth Hub ta' Junior College jista' jfittixna kemm fuq Facebook u Instagram jutħab Junior College. Minn ukoll ikollu xi mistoqsijiet fuq dak li tkellimna llum, mistoqsijiet oħra madwar fuq il-kulleġġ, tistgħu tibatulna fuq info.jc@um.edu.mt. Kemm infakkarkom li kwalunkwe student jew studenta li jixtiequ jissibħu mal-Junior College tistgħu tagħmlu kif semmejna qabel appuntament magħna qabel ma tissibħu biex tistaqsu mistoqsijiet kemm akademiċi immanki fuq il-ħajja ta' Junior College. Nishtiq ningrazzjakom tal-li kontu magħna llum, nistiedinkom terġgħu tkunu magħna ġimgħa d-dieħla u nishtiq ningrazzja wkoll il-mistiedna li kienu magħna llum. Grazzi Anna, Fler u Father Bernard.